Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ทองคำได้เวลาฟื้นตัวรับสัญญาณของการสิ้นสุดดอกเบี้ยขึ้นและพร้อมที่จะเริ่มต้นดอกเบี้ยลงเท่าไหร่ฟังกันนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผ่านพ้นนะฮะในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐรอบสุดท้ายแมตช์สุดท้ายซึ่งตรงกับวันที่14ของบ้านเรานะครับก็คือเป็นการตึงดอกเบี้ยครั้งที่3ติดต่อกันจบปีนี้แล้วเรียบร้อยราคาทองคำใช้เวลาประมาณรวมๆ48ชั่วโมงนะฮะเริ่มดีดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งและปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือ14ธันวาคมตรงกับเช้าวันนี้คือ15ธันวาคมเนี่ยราคาทองคำขึ้นปิดสูงสุดในรอบ10วันผ่านมาทองคำส่งมอบทันทีโกลด์สปอตไปอยู่ที่ 2,036 เหรียญทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบล่วงหน้าเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 2,051 เหรียญ2วันรวมกันเนี่ยนะฮะ2วันรวมกันเนี่ยทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ขึ้นทั้งหมด62เหรียญทองคำส่งมอบทันทีโกลด์สปอต2วันรวมกันขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ58เหรียญนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะว่าทองคำกำลังจะเข้าสู่ภาวะกระทิงใช่หรือไม่ทองคำเจอภาวะซุปเปอร์ไซเคิลและผมบอกว่าเป็นซุปเปอร์ไซเคิลระยะสั้นและก็สั้นจริงๆคือเมื่อวันที่เท่าไหร่4ธันวาคมกลับไปดูคลิปเดิมๆของผมได้นะฮะนั่นคือซุปเปอร์ไซเคิลระยะสั้นและก็สั้นจริงๆครับเพราะถัดจากนั้นเจอทำกำไรลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีหลุด 2,000 แต่หลุดได้ไม่นานครับตีตื้นกลับขึ้นมายืนเหนือ 2,000 ได้ถึง2วันติดต่อกันนะฮะคำถามก็คือว่าต่อจากนี้ไปทองคำจะวิ่งในทิศทางไหนเพราะว่าตอนนี้มันเกิดอีกประมาณแค่2สัปดาห์สุดท้ายของปี2023แล้วนะครับเท่ากับว่าการลงทุนทองคำนะครับในปีนี้เป็นช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนได้ดีในช่วงปลายปีเรียกว่าเป็นเครื่องดีเซลครับเดี๋ยวต่อไปจะมีเครื่องดีเซลนะฮะจะเป็นเครื่อง EV กันหมดแล้วถูกไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะครับจึงทำให้นักลงทุนทั้งหมดก็จะชี้เป้าไปแล้วครับว่าคำพูดที่ซานต้าเจอโรมพูดออกมานั้นจากนี้ไปไม่มีคำว่าขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วจากนี้ไปจะมีแต่คำว่าตรึงแล้วก็ลดแต่ที่ถ้าถามกันตรงๆนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อนักลงทุนที่เล่นอยู่ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและทองคำเขาจะจับคู่ตรงนี้ไว้อยู่ตลอดเวลาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์อ่อนตัวทองคำก็จะสูงขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์แข็งตัวขึ้นมานะครับทองคำก็จะอ่อนลงแต่จากนี้พอทิศทางของดอกเบี้ยจะนิ่งแล้วลงนั่นก็หมายความว่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะกลายเป็นปีแห่งการทำอะไรฮะถูกเทขายและทำกำไรที่ขึ้นมาแล้วจาก2ปีนี้ถือว่าแข็งค่าดีทีเดียวเลยนะครับเห็นจากสัญญาณของทองคำที่ขึ้นมาถึง2วันติดต่อกันผมเอากลมๆก็แล้วกันนะขึ้นมา62ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยทำให้ตอนนี้มีการประเมินแล้วนะครับว่าสถิติของราคาทองคำนั้นจะมีการทำลายเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของ2สัปดาห์ปีนี้ไหมหรือจะไปเกิดขึ้นในสถิติปีหน้าปีนี้เราเจอไปแล้วนะครับ4ธันวาคมนะฮะสำหรับราคาทองคำสูงสุดเป็นประวัติการไม่ว่าจะเป็นทั้งระหว่างวันหรือว่าปิดสูงสุดจริงอยู่ครับราคาทองคำนิวยอร์กสหรัฐตามเวลาปิดหลังตลาดเนี่ยยังไม่แตะ 2,100 ดอลลาร์นะฮะแต่ว่าระหว่างวันมีและระหว่างวันในเอเชียเกิดขึ้นที่ 2,148 เหรียญ 99 เซนต์ต่อออนนะครับดังนั้นแล้วถ้าจะมองตรงนี้2สัปดาห์นี้ต้องเจอเทขายดอลลาร์หนักๆแล้วทองคำกำลังจะตีตื้นกลับไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับถ้าเรากลับไปดูราคาทองคำของนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะที่ถือว่าปิดสูงสุดของเขาและทำลายสถิติเดิมของ2072เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2080กว่าตอนเนี้ย Gold Spot เมื่อคืน2036 Gold Future เมื่อคืนเนี่ย2051เพราะฉะนั้นระยะวิ่งอีกประมาณ 30-40 ดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้ห่างเลยฮะถ้าหากว่าเจอเทขายดอลลาร์ที่เหลืออีก2สัปดาห์ข้างหน้าพอรู้อยู่แล้วว่าจบแล้วปีนี้ไม่ทำอะไรกับเรื่องดอกเบี้ยแล้วแล้วแถมจะลง3รอบซะด้วยซ้ำไปก็มีโอกาสสูงนะครับที่เราจะได้เห็นทองคำทำลายสถิติครั้งใหม่ส่งท้ายในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าแต่ถ้าไม่เกิดเลยปีหน้าก็จะได้เห็นต่อนะครับว่าทองคำเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นทิศทางจะสวนทางกันอย่างแน่นอนครับดังนั้นถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสัญญาณของการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะไม่ไปต่อเรื่องของดอกเบี้ยก็เลยทำให้ทุกคนตอนนี้มุ่งเข้าหาทองคำกันเป็นว่าเล่นเพราะว่าถ้าเทียบระหว่างทองคำกับคริปโตเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังมั่นใจกับเรื่องทองคำอยู่ใช่ไหมครับอาถามท่านผู้ชมครับระหว่างทองคำกับบิตคอยท่านผู้ชมลงทุนอะไรเอาท่านผู้ชมชอบอะไรมากกว่ากันดีกว่านะครับระหว่างทองคำกับคริปโตท่านผู้ชมชอบลงทุนอะไรมากกว่ากันส่งครับถ้าใครชอบทองคำก็พิมพ์ทองคำถ้าใครชอบคริปโตหรือว่าบิตคอยก็พิมพ์บิตคอยเข้ามานะครับแล้วส่งมาเลยนะฮะคำถามไปแล้วนะครับระหว่างลงทุนทองคำกับลงทุนเงินบิตคอยท่านผู้ชมชอบอะไรมากกว่ากันนะครับมีหรือไม่มีความรู้ไม่ว่ากันแต่ว่าเอาความชอบกันก่อนเท่าที่ได้ยินมาเท่าที่ได้สัมผัส นะเท่าที่มีประสบการณ์นะครับระหว่างทองคำกับบิตคอยน์ท่านผู้ชมชอบอะไรมากกว่ากันนะครับต่อมาครับเมื่อเห็นสัญญาณของการขึ้นราคาทองคำจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีคนประเมินกันแล้วว่าจากนี้ไปปัจจัยอะไรบ้างที่จะไม่หนุนทองคำต่อถ้าพูดกันสั้นๆในช่วง2สัปดาห์เนี่ยนะครับปัจจัยแทรกซ้อนก็คือความรุนแรงทางด้านการเมืองระหว่างประเทศไม่น่ามีแล้วนะครับขณะนี้วงจำกัดของฮามาสกับอิสราเอลก็จะเป็นการที่อยู่แค่ในวงแคบครับและเขาจะจัดการคู่ของเขาเองส่วนทางด้านของยูเครนกับรัสเซียเราก็ทราบกันดีครับว่าเป็นการรบเรื้อรังแต่ผลไม่กระจายออกนะฮะ2สัปดาห์ข้างหน้าถึงสิ้นปีจะมีใครรบกันอีกหรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการกดปุ่มรบกันแล้วก็จะเป็นปัจจัยซ้อนขึ้นมาทีเดียวครับแต่นาทีนี้ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเร่งและมีแรงกดดันสูงคือลงดอกเบี้ยเท่านั้นเองนะครับดังนั้นทองคำปิดปีนี้ถือว่ามาช้าดีกว่าไม่มาและมาได้สวยทีเดียวครับและบอกไปแล้วครับว่าโอกาสที่จะเกิดสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในช่วง2 สัปดาห์ข้างหน้าก่อนถึงสิ้นปีนี้มีหรือไม่มีผมก็ได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับ